Η ζωή μου κύλησε ομαλά, απέκτησα 2 παιδιά, 2 παιδιά πανέξυπνα. Μέχρι την ηλικία των 38 ετών η ζωή μου ήταν ήρεμη και πολύ ωραία. Σε μια οικογένεια αγαπημένη. Μόνο που μας έτυχε ένα μεγάλο ατύχημα, θα το πω εγώ. Η κόρη μου σε ηλικία 18 ετών έμπλεξε στα ναρκωτικά. Μετά από μία δύσκολη, θα πω, εφηβεία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπεσε με τα μούτρα, δηλαδή ακραίες καταστάσεις από την αρχή. Έπαιρνε μεγάλες ποσότητες χαπιών, μπήκε στην ηρωίνη, χασίς, χάπια, ηρωίνη. Ζήσαμε ακραίες καταστάσεις, δύσκολες, γιατί ήταν άνθρωπος αυτοκαταστροφικός. Έπαιρνε τις ουσίες για να φύγει. Ήταν ο χαρακτήρας της. Ήταν παιδί με υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Σκεφτόταν και προβληματιζόταν πάρα πολύ. Διάβαζε πάρα πολύ. Ήταν ο χαρακτήρας της, πιστεύω. Μεγαλώνοντας ένα παιδί, βέβαια, μπορεί να κάνεις λάθη, σίγουρα. Γιατί στη μέση μπαίνει το συναίσθημα. Αλλά προσπαθούσαμε να της δώσουμε ό,τι καλύτερο. Και μεγάλωσα 2 παιδιά, δεν ήταν μόνο εκείνη. Το άλλο παιδί ήταν η μέρα με τη νύχτα. Υπεύθυνο, σοβαρό. Είχε τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν ξέρω τι έφταξε. Εντάξει, ίσως και εκείνα τα χρόνια δεν ήταν και οι παιδοψυχολόγοι να εντοπίσουμε νωρίτερα αν κάτι δεν πήγαινε καλά. Στην αρχή ρίξαμε ευθύνες στον εαυτό μας. Ότι μπορεί να φταίγαμε εμείς το μεγάλωμα. Ίσως να έφταξε και αυτό το ότι ήταν το πρώτο παιδί στην οικογένεια, το οποίο δέχτηκε πάρα πολύ αγάπη από όλους, όπως γίνεται συνήθως και με το πρώτο παιδί, που παίρνει την περισσότερη αγάπη από τους γονείς. Ίσως αυτό να την έβλαψε. Ξεκίνησε προγράμματα, έχει περάσει όλα σχεδόν τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Έμπαινε, έκανε προσπάθεια και έφευγε. Ήταν ο χαρακτήρας της τέτοιος. Καταστάσεις άγριες. Μία φορά είχε μπει μέσα στο μπάνιο, κλείδωσε την πόρτα και έπεσε σε κόμμα. Φώναζα απ' έξω. Φώναζα. Ανοίγω το παράθυρο του μπάνιου απ' έξω από τον μπαλκόνι και τη βλέπω πεσμένη κάτω, μελανιασμένη. Πώς να ανοίξω την πόρτα? Έσπασα την πόρτα. Εγώ, ο άντρας μου και έναν πελάτη που είχε μέσα στο μαγαζί. Σπάσαμε την πόρτα. Πεθαμένη. Και όταν συνερχόταν, τα βάζε με μας γιατί τη σώσαμε. Άλλη φορά πάλι έπεσε σε κόμμα έξω στο μπαλκόνι. Καλό το ασθενοφόρο. Και όπως πάνε να τη μεταφέρουν, τη ταρακουνήσαν λίγο την καρέκλα, όπως πήγαν να την πάρουν με την καρέκλα. Και βάζει τη φωνή αμέσως, συνέρχεται λίγο εκείνη τη στιγμή και λέει: αυτή να πάρετε, όχι εμένα. Μου είχε μεγάλο άχτη, γιατί τις φερόμουν λίγο αυστηρά. Είχε με μένα μανία. Αφού μερικές φορές ο άντρας μου μου λέγε: πρόσεχε γιατί θα σε σκοτώσει. Επειδή την κοντράριζα, της έλεγα ότι έτσι όπως είσαι εγώ δεν σε θέλω για παιδί μου. Είχε κάνει και απόπειρες αυτοκτονίας. Κάθε μέρα μας είχαν βαρεθεί στο νοσοκομείο να την πηγαίνουν σε κομματώδη κατάσταση. Οι γιατροί απ' την είχαν ξεγράψει. Φυλακές. Την είχαμε αφήσει να πάει και στη φυλακή, νομίζοντας ότι θα ταρακουνηθεί. Αλλά ήταν ο χαρακτήρας της τέτοιος, που δεν τη βοήθησε. Μπορώ να πω χειρότερα την έκανε παρά καλύτερα. να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Το είχα βάλει σκοπό ότι πρέπει να τη βοηθήσω, πρέπει να τη σώσω. Γιατί σου λέω, με έπαιρνε από κάτω. Και διαπίστωσα στην όλη πορεία αυτή ότι ζωή είναι να πέφτεις 7 φορές και να σηκώνεσαι 8. Εγώ σηκώθηκα 108. Και μετά από 9 χρόνια βρίσκει την οικογένειά μου το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να συμβεί σε έναν γονιό. Να χαθεί τελείως άδικα ο γιος μου πηγαίνοντας για μπάνιο από έναν ασυνείδητο οδικό που έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και σκότωσε το γιο μου και το φίλο του, 25 χρονών παιδί. Τότε ήταν που κατέρευσα. Είπα τέρμα. Εκείνη την εποχή η κόρη μου έλειπε για 3 μήνες και δεν ξέραμε πού είναι, πού βρίσκεται. Απ' την άλλη σκέφτηκα ότι αν εγώ αυτή τη στιγμή χάθηκε όλη η γη κάτω από τα πόδια μου, αν εγώ φύγω και ο άντρας μου και το παιδί που ήταν χαμένο αλλά είχα μία ελπίδα ότι μπορεί κάτι να γίνει ακόμη, θα καταρρεύσουν, θα τελειώσουμε όλοι. Δεν το ήθελα αυτό. Δεν το επέτρεπα στον εαυτό μου. Και λέω, εδώ θα παλέψω με νύχια και με δόντια, θα σταθώ να βοηθήσω αυτό το παιδί που κάποια στιγμή πιστεύω θα βρεθεί. Στις 15 μέρες ήρθε εδώ 40 κιλά σε πλήρη εξαθλίωση. Και μόλις με είδε με τα μαύρα, λιποθύμησε, συνειδητοποίησε τι είχε γίνει και αρχίζει ένας άλλος Γολγοθάς. Μεγάλος Γολγοθάς και για αυτή και για μας, γιατί έπεσε με τα μούτρα πλέον. Ήθελε να φύγει, έλεγε ότι αυτό που έγινε είναι άδικο, ότι αυτή έπρεπε να φύγει και να μείνει ο αδερφός της. Είχα φτάσει στο σημείο να τη διώξω από το σπίτι. Να την πετάξω έξω από το σπίτι. Την έφερε η αστυνομία εδώ και μου λένε, μαζέψτε το παιδί σας στο σπίτι σας, κυρία μου. Λέω, αφού δεν θέλει να κάνει τίποτα για τον εαυτό της, δεν χωράει μέσα σε αυτό το σπίτι. Εκείνη την ώρα πονούσα πάρα πολύ το να πετάς το παιδί σου στο δρόμο, αλλά είχα δοκιμάσει όλους τους τρόπους και με το καλό προσπαθούσα. Δεν έπαιρνε με τίποτα. Το άγριο, τίποτα. Γι' αυτό μου λέει ο άντρας μου, θα σε σκοτώσει. Αλλά έκανα την καρδιά μου πέτρα εκείνη την ώρα. Σκέψω ότι αυτή τη στάση την είχα και μετά που είχα χάσει το ένα το παιδί. Και ερχόταν εδώ και μου έλεγε, σε καταράστηκε ο Θεός, σου πήρε το ένα σου παιδί, θα χάσεις και το άλλο. Και έλεγα, αν είναι να σε χάσω, ας σε χάσω. Εγώ όμως έτσι δεν σε θέλω. Είναι σκληρές καταστάσεις αυτές, αλλά τα ναρκωτικά, επειδή είναι πολύ σκληρά, αν δεν τα αντιμετωπίσεις έτσι, δεν κάνεις τίποτα. Με το καλό και με ήπιο τρόπο, δεν νομίζω. Μετά από πολλές προσπάθειες, έφυγε στο εξωτερικό. Θυμάμαι σκηνή στο αεροδρόμιο να είναι σε μαύρο χάλι και να φωνάζουν από τα μεγάφωνα, να τη φωνάζουν για να μπει στο αεροπλάνο να αναχωρήσει η πτήση. Εγώ μέχρι εκείνη την ώρα να έχω κρατηθεί και τελικά μόλις έφυγε το αεροπλάνο, κατέρευσα. Όταν θυμάμαι αυτή τη σκηνή, κοίτα, να τριχιάζω. Έλεγα ότι δεν θα φτάσει στον προορισμό της, γιατί δεν μπορούσα εγώ να τη συνοδέψω. Έπρεπε να πάει μόνη της, σε πρόγραμμα. Εκεί για ένα μήνα ήταν πεθαμένη, γιατί πήγε σε κάποιο πρόγραμμα που της κόψαν και το τσιγάρο. Έμεινε 9 μήνες καθαρή Παίρναμε τα γράμματά της και μας έδινε ελπίδες ότι πάει πολύ καλά. Και στους 9 μήνες φεύγει από το πρόγραμμα και βγαίνει στις πιάτσες σε μια ξένη χώρα. Μας ειδοποιούν από το πρόγραμμα. Ζήσαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση τότε. Χτυπούσε το τηλέφωνο και κοβόταν τα πόδια μας. Νομίζαμε ότι θα μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούν ότι τελείωσε. Ζήσαμε για 2 μήνες μια κατάσταση φοβερή. Κάποια στιγμή μας ειδοποίησαν από την πρεσβεία ότι ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα. Και ήρθε και ήταν καλά. Ούτε τσιγάρο. Δεν κάπνιζε. Ξεκίνησε πρόγραμμα στον Οκανά. Από εκεί και πέρα έχει ηρεμήσει. Είναι στον αέρα της γης μετά από τόσα χρόνια. Σκεφτείτε, από το 88 και έχουμε 2021. Δοξάζω τον Θεό, ήταν θέλημά του να μείνει ζωντανή. Αυτό με ικανοποιεί και με ευχαριστεί πλέον. Αλλά οι καταστάσεις όλες αυτές είναι απερίγραπτες. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα αντιμετωπίσω τέτοιες καταστάσεις δύσκολες. Το να παίζεις με το θάνατο κάθε μέρα είναι ό,τι χειρότερο. Αυτή τη στιγμή λέω ότι με βοήθησε και ο Θεός. Μου έδωσε αυτή τη δύναμη να αντέξω όλα αυτά που άντεξα χωρίς να καταφύγω σε φάρμακα. Το μόνο είναι ότι προσπαθούσα μόνη μου να ξεπεράσω όλες αυτές τις δυσκολίες. Πώς? Παίρνοντας βαθιές ανάσες. Και με κορόιδευαν. Η κόρη μου ειδικά με κορόιδευε. Όταν της έλεγα ότι εγώ σε κάθε δυσκολία παίρνω βαθιές ανάσες και παίρνω δύναμη. Το λέω και ανατριχιάζω ολόκληρη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο άντρας μου δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έπαθε κατάθλιψη, δεν τα κατάφερε, έφυγε και μ' άφησε εδώ μόνη μου. Να παλεύω ακόμη με το θηρίο. Να θυμάσαι πάντα ζωή μου. Η ζωή είναι πέφτω 7 φορές και σηκώνομαι 8. Αυτό να το έχεις πάντα στο μυαλό σου. Εγώ αυτό σκεφτόμουν. Έπεφτα, πρέπει να σηκωθώ. Ίσως αυτό με κράτησε.